Selamat pagi pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Amerika menentang penunjukan seorang mantan Perdana Menteri Palestina untuk memimpin misi politik PBB di Libya. Lewat sepucuk surat hari Kamis, Sekjen PBB Antonio Guterres memberitahu Dewan Keamanan PBB bahwa ia berencana menunjuk ekonom Palestina yang sempat menginyam pendidikan di Barat, Salam Fayyad, untuk memimpin misi tersebut. Fayyad yang berusia 64 tahun dan sangat dihormati masyarakat internasional, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Otorita Palestina antara tahun 2007 hingga 2013, dan sebelumnya menjadi Menteri Keuangan Otorita tersebut. Tetapi Jumat malam, Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Amerika kecewa dengan pilihan itu. Telah sekian lama, PBB bertindak tidak adil dan lebih berpihak pada otorita Palestina yang merugikan sekutu-sekutu kami di Israel, ujar Haley dalam pernyataannya. Ditambahkannya, mulai sekarang Amerika akan bertindak, tidak hanya bicara, untuk mendukung sekutu-sekutu kami. Amerika adalah salah satu negara dari sekelompok minoritas anggota PBB yang tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, yang hingga kini hanya memiliki status pengamat bukan anggota di badan dunia itu. Juru bicara Sekjen PBB, Stephen Dujarric, mengatakan Fayyad dipilih untuk memimpin misi itu berdasarkan pengalaman dan kompetensinya. Dan personil PBB tidak mewakili pemerintah atau negara manapun. Sekjen PBB telah menegaskan kembali tekadnya untuk merekrut individu yang berkualitas yang menghargai keragaman di kawasan. Dan selain itu, belum pernah ada seorang tokoh Israel dan Palestina yang menduduki jabatan dengan tanggung jawab sebesar itu di PBB, ujar Dujarric. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, John Kelly, hari Jumat mengunjungi salah satu lokasi perbatasan paling penting antara Amerika dan Meksiko, di mana ia mengatakan tidak akan mengambil langkah kejam terkait anggaran yang diperoleh kota-kota yang menjadi tempat perlindungan bagi imigran ilegal atau selama ini dikenal sebagai sanctuary cities. Kelly bertemu dengan sejumlah pejabat federal, negara bagian, dan petugas penegak hukum lain di perbatasan antara San Diego, California, dan Tijuana, Meksiko, dan kemudian melangsungkan konferensi pers. Ditanya tentang laporan dari beberapa kelompok HAM bahwa agen-agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika atau ICE yang melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap orang yang tidak memiliki dokumen sah di Amerika, Kelly membantah hal itu dan mengatakan pihak berwenang hanya melaksanakan aturan hukum.
Well, first of all, they're not rounding anyone up. The people that ICE apprehend are people who are illegal and then some. I went out this morning on two, what they call knock and talks. This was before 6 a.m. Went to a house, knocked on the door.
Kelly mengatakan tidak mungkin ada jurisdiksi manapun yang tidak ingin menyudahi keberadaan penjahat dalam komunitas mereka. Ditambahkannya, sulit untuk menjustifikasi tindakan para penegak hukum jika kota-kota itu menolak bekerja sama.
So, in all of this, of course, after these people have gone through, these individuals, having gone through the legal process, so ICE is executing the law.
Pensiunan Marinir Bintang 4 yang ditunjuk untuk memimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri bulan lalu itu mengatakan ia mendukung pembangunan tembok di sepanjang perbatasan antara bagian selatan Amerika dan Meksiko, sebagaimana yang dijanjikan Presiden Donald Trump lebih dari satu tahun lalu ketika ia baru memulai kampanyenya.
Inilah VOA Washington.
Pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata terhadap ribuan orang pemrotes yang berkumpul di ibu kota. Demonstran diserukan ke Baghdad oleh Imam Syiah Irak, Muqtada al-Sadr, untuk menuntut reformasi pemilu sebelum tahun ini. Sadr adalah pengkritik kuat Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi. Para pejabat mengatakan demonstran berupaya menerobos zona hijau, lokasi sebagian besar kedutaan besar asing di Irak, dan juga tempat kantor pusat pemerintah Irak. Komisi Pemilu Turki mengukuhkan tanggal 16 April untuk menyelenggarakan referendum nasional mengenai reformasi Undang-Undang Dasar yang bertujuan untuk menciptakan jabatan presiden yang kuat. Ketua KPU Sadi Güven mengatakan tanggal itu ditentukan setelah rancangan Undang-Undang Dasar itu dipublikasikan pada surat kabar resmi pemerintah Turki. Gagasan itu hendak meningkatkan jumlah anggota parlemen dari 550 menjadi 600 dan menurunkan usia kelayakan menjadi anggota parlemen dari 25 tahun menjadi 18 tahun. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA, saya Fama Sreva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.